unas obras de arranxo que houve que levar a cabo debido ás últimas choivas que houve estas últimas semanas. Obras de mantemento que son necesarias facer e que, ao fin e ao cabo, tamén é importante mencionar, porque son obras que levan consigo un importante coste e ao fin e ao cabo tamén repercuten nos presupostos de portos de Galicia. Creo que a inversión que temos feita e prevista para este ano é unha inversión cuantiosa, son máis de 4 millóns de euros entre a dragaxe que se está cometendo nestes momentos no porto de Ribadeo, obras tamén de arranxo no dique de Burela que superan os 800.000 euros, como tamén no porto de Celeiro unhas obras para embarcacións menores que de máis de 600.000 euros, ou a propia obra que se vai facer no porto de San Ciprián tamén de arranxo das casetas dos pescadores cercana aos 400.000 euros. Pouco a pouco temos que ir facendo o posible para que os nosos portos teñan en óptimas condicións para, sobre todo, facilitar o traballo da nosa xente do mar. Para nós vai ser fundamental facer o posible para que as instalacións que usan os nosos mariñeiros esteñan en situación óptima para levar adiante o seu día a día, para levar adiante a súa actividade laboral, que para nós, para a Xunta de Galicia, para a Consellería do Mar, é moi fundamental.